สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนปรับโหมดเอาชีวิตรอดหลังรัสเซียระดมโจมตีหนักหน่วงในกรุงเคียฟอันวาอิบราฮิมเข้ารับตำแหน่งนายกมาเลเซียรัสเซียผ่านกฎหมายแบนกลุ่ม LGBTQ ทุกรูปแบบพร้อมกับโทษปรับหนักพยานเผยมือปืนยิงกราดห้างวอลมาร์ทมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสถานการณ์โควิด-19 ในจีนพบยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ทุบสถิติสูงสุดช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไบเดนยืนยันเริ่มใช้มาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบรัสเซียอุตสาหกรรมอาวุธเฟื่องฟูในยุโรปตะวันออกหลังสงครามยูเครนFoxconn ขอโทษกรณีพนักงานประท้วงค่าแรงที่โรงงานผลิต iPhone ในจีนและสนามบินนิวยอร์กป่วนเหตุแมวส้มสายเที่ยวโดดซ่อนตัวในกระเป๋าเดินทางและส่งท้ายกันวันนี้ค่ะมาไขความลับการทำอาหารและร่วมงานเลี้ยงบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะคุณทรงพอกันด้วยสถานการณ์ยูเครนกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ชาวยูเครนในกรุงเคียฟเริ่มที่จะปรับโหมดการดำรงชีวิตแล้วนะมาเป็น survival mode หรือว่าการเอาชีวิตรอดท่ามกลางภาวะขาดแคลนน้ำและไฟฟ้านะคะในวันพฤหัสบดีหลังจากที่รัสเซียนั้นระดมโจมตีโครงข่ายสาธารณูปโภคอย่างหนักจนทำให้เมืองหลวงในยูเครนนั้นจมอยู่ในความมืดมิดนะคะตั้งแต่วันพุธตามรายงานของ APโดยบรรยากาศในกรุงเคียฟตอนนี้นะคะที่มีประชากร3ล้านคนเจอกับความยากลำบากค่ะผู้คนเริ่มรองน้ำฝนจากท่อรางน้ำมากักตุนเอาไว้นะคะในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมระบบขณะที่สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงชาวยูเครนก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถึงแหล่งไฟฟ้าและแหล่งน้ำต่างๆที่กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะที่ตอนนี้นะคะจุดหมายปลายทางที่ชาวยูเครนในกรุงเคียฟให้ความสนใจก็คือร้านกาแฟคุณทรงพจน์เพราะว่าในบางพื้นที่ยังคงมีน้ำแล้วก็ไฟฟ้าใช้การได้อยู่บ้างก็เปิดให้บริการดื่มน้ำร้อนให้เครื่องดื่มร้อนนะคะให้อาหารร้อนแล้วก็เปิดแนวเพลงแบบคาเฟ่และให้บริการอินเทอร์เน็ตคล้ายๆกับว่าก็คือทำให้เหมือนสถานการณ์ในใกล้เคียงความเป็นปกติมากที่สุดแล้วก็กลายเป็นแหล่งพักพิงของประชาชนมากมายในวันพฤหัสบดีด้วยด้านนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะคะบอกว่าตอนนี้พื้นที่ 70% ในกรุงเคียฟยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะจนถึงช่วงเช้าวันพฤหัสบดีขณะที่วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่9ที่รัสเซียบุกยูเครนแล้วและชาวยูเครนก็กำลังเผชิญกับหน้าหนาวที่อันตรายแต่ว่าทางเอลิน่าดูเบโก้วัย34ปีนะคะชาวกรุงเคียฟบอกว่าเธอเลือกจะใช้ชีวิตโดยไร้ไฟฟ้าดีกว่าจะตกอยู่ในการครอบครองของรัสเซียค่ะคุณทรงพจน
์ครับส่วนที่เมืองเคอร์ซอนนะครับคุณนิติการมีการสู้รบหนักหน่วงต่อเนื่องนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนจากขีปนาวุธที่เข้าถล่มหน้าร้านกาแฟนะครับและมีรายงานผู้หญิงเสียชีวิต1คนอยู่แถวๆบ้านของเธอเองนะครับจากเหตุการณ์โจมตีในลักษณะเดียวกันผู้นำชาติตะวันตกออกมาประนามการโจมตีของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสทวีตในวันพฤหัสบดีว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนคืออาชญากรรมสงครามนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียอีเกอร์โคโนเชนคอฟย้ำอีกครั้งในวันพฤหัสบดีว่ารัสเซียมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแต่ก็บอกว่าโครงข่ายดังกล่าวนั้นมีกองทัพยูเครนเป็นผู้ควบคุมและเป็นการโจมตีเพื่อขัดขวางกองทัพยูเครนเท่านั้นนะครับส่วนโฆษกรัฐบาลเครมลินนะครับดิมิทรีเพสคอฟบอกว่ารัฐบาลยูเครนทำให้ประชาชนตกระกำลำบากเองแล้วว่าผู้นำยูเครนมีโอกาสในการนำพาสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ปกติได้มีโอกาสแก้ไขสถานการณ์ที่จะทำตามความต้องการของฝั่งรัสเซียและยุติความทรมานของประชาชนยูเครนได้นั่นเองครับ
ค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้นะคะไปที่มาเลเซียกันต่อเลยเนาะคุณทรงพจน์คะ
ได้ครับการเมืองมาเลเซียก็ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องจับตามองนะครับอันวาอิบราฮิมนะครับอดีตผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียยาวนานเลยนะครับเข้าพิธีรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอย่างเรียบง่ายในวันพฤหัสบดีนะครับอันวาอิบราฮิมผู้นำพรรคผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียวัย75ปีเข้ารับพระราชทานแต่งตั้งจากกษัตริย์สุลต่านอับดุลลาสุลต่านอาหมัดชาแห่งมาเลเซียให้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศนะครับโดยพิธีดังกล่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทั่วมาเลเซีย กษัตริย์ของมาเลเซียนั้นเป็นเพียงประมุขเชิงสัญลักษณ์ของประเทศนะครับแต่พระองค์มีอำนาจแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ได้หลังการแต่งตั้งอันวาอิบราฮิมขึ้นเป็นนายกคนใหม่ของมาเลเซียตลาดหุ้นมาเลเซียปรับเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกับทิศทางค่าเงินของมาเลเซียที่แข็งขึ้นหลังพิธีดังกล่าวการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งของอันวาอิบราฮิมทำให้เขาต้องเข้ามารับโจทย์ใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งกำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อและวิกฤตค่าเงินอ่อนค่าหนักนะครับรวมทั้งประเด็นการแบ่งแยกทางสังคมในมาเลเซียด้วยครับ
ค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่นะคะไปกันที่รัสเซียทางสภารัสเซียค่ะมีมติผ่านร่างกฎหมายที่ขยายขอบเขตของการห้ามกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศและห้ามแสดงพฤติกรรมที่เข้าข่ายในทุกรูปแบบทำให้การแสดงออกของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในรัสเซียนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้ในสังคมรัสเซียค่ะตามรายงานของรอยเตอร์โดยภายใต้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งยังได้รับความเห็นชอบจากซึ่งต้องรอให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงและทางประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าการกระทำหรือข้อมูลใดก็ตามที่ถือว่าเป็นความพยายามในการสนับสนุนแนวคิดรักร่วมเพศทั้งในที่สาธารณะช่องทางออนไลน์หรือในรูปภาพภาพยนตร์หนังสือหรือโฆษณาจะต้องได้รับโทษปรับอย่างหนักนะคะก่อนหน้านี้กฎหมายในรัสเซียห้ามการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศที่มุ่งเป้าไปยังเด็กและเยาวชนรัสเซียเท่านั้นแต่ภายใต้กฎหมายใหม่ค่ะสั่งห้ามการแสดงพฤติกรรมที่เข้าข่ายกับเด็กโดยทั้งหมดและที่ผ่านมาทางการรัสเซียได้ใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิมในการห้ามการชุมนุมของกลุ่ม LGBTQ และจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะสำหรับกฎหมายใหม่ค่ะผู้ที่ฝ่าฝืนจะเจอโทษปรับสูงถึง 400,000 รูเบิลหรือประมาณ 230,000 บาทจนถึงหลัก5ล้านรูเบิลหรือเกือบ3ล้านบาทนะคะส่วนชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้จะต้องถูกจับกุมคุมขังเป็นเวลา15วันและถูกส่งกลับประเทศหลังจากนั้นค่ะเมื่อเดือนที่แล้วแอปพลิเคชัน TikTok เจอโทษปรับ3ล้านรูเบิลฐานสนับสนุนวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ และหน่วยงานควบคุมเนื้อหาสื่อของรัสเซียนั้นได้ขอให้บรรดาผู้ผลิตสื่อถอดเนื้อหาที่เข้าข่ายออกจากการเผยแพร่เชิงพาณิชย์แล้วด้วยค่ะไปดูสถานการณ์ที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญและเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณทรงโพสต์เป็นเหตุยิงกราดล่าสุดคือแถวเวอร์จิเนียด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
ตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ครับก็มีความคืบหน้าในส่วนของพยานที่เริ่มออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญเลยทีเดียวพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกนะครับว่าผู้จัดการห้างวอลมาร์ทผู้ที่ก่อเหตุยิงกราดเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต6คนกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนก่อนจะก่อเหตุนะครับทำไมถึงบอกเช่นนั้นเขาบอกว่าเจสสิก้าวิลชูสกี้นะครับหนึ่งในพนักงานห้างวอลมาร์ทที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าอังเดรบิงวัย31ปีผู้จัดการห้างวอลมาร์ทนะครับเลือกก่อเหตุกับเป้าหมายบางคนนะครับขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์รายอื่นบอกว่าบิงอาจจะก่อเหตุยิงกราดแบบไม่เลือกหน้าแต่คุณวิลชูสกี้นะครับบอกว่าท่าทางที่เขาทำเหมือนเขากำลังออกล่านะครับสายตาที่มองไปที่ใบหน้าของแต่ละคนและการกระทำที่ทำนั้นเลือกแล้วว่าจะลงมือกับใครนะครับสิ่งที่คุณวิลชูสกี้บอกนะครับว่าเธอค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าคนที่เขาต้องการที่จะให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครคือเขากำหนดเป้าหมายไว้แล้วแล้วก็เขาจะเดินย้อนกลับมาแล้วก็ยิงร่างที่ไร้วิญญาณนั้นอีกครั้งด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเสียชีวิตจริง
ๆ
คุณวิลชูสกี้เปิดเผยกับสำนักข่าว AP บอกว่าเธอเข้ามาทำงานได้เพียง5วันยังไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสนิทกับใครมีปัญหากับใครและเธอเป็นพนักงานใหม่ดังนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาไว้ชีวิตเธอด้วยนะครับและเธอยังย้อนไปถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ด้วยว่าเพื่อนร่วมงานของเธอคนหนึ่งดึงเธอให้หลบไปใต้โต๊ะและช่วงเวลาหนึ่งผู้ก่อเหตุเรียกให้เธอออกมาจากใต้โต๊ะและเมื่อเขาเห็นว่าเป็นใครจึงบอกให้เธอกลับบ้านไปนะครับซึ่งก็นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอรอดชีวิตมาได
้ค่ะในระหว่างที่ตอนนี้ตำรวจก็กำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุยิงกราดครั้งที่2ในรอบ4วันของอเมริกานะคะซึ่งทางตำรวจก็ระบุว่าคนร้ายนั้นก่อเหตุสังหาร6ศพมีผู้บาดเจ็บอีก6คนและคนร้ายปลิดชีพตนเองนะคะขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะทราบชื่อคือไบรอันเทดดิงตันวัย38ปีเคลลี่พายวัย52ปีนะคะลอเรนโซแกมเบิลวัย43ปีแรนดี้เบลวินวัย 70ปีซึ่งอาศัยอยู่ในเชสพีคทั้งหมดนะคะส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนคือไทเนกาจอห์นสันวัย22ปีและเด็กอายุ16ปีซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อต่อสาธารณชนได้ขณะที่โฆษกวอลมาร์ทยืนยันนะคะว่าเหยื่อทุกคนนั้นเป็นพนักงานของบริษัทแต่ว่าเหตุยิงกราดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญในเวลาสัปดาห์เศษนะคะหลังเหตุยิงกราดที่มหาวิทยาลัย University of Virginia เมื่อ13พฤศจิกายนและเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังเหตุยิงกราดไนท์คลับในโคโลราโดนะคะฆ่าชีวิต5คนและบาดเจ็บอีก17คนนะคะแล้วก็ทำให้นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อปี2019นะคุณทรงพจน
์
ที่คนร้ายก่อเหตุสังหารคนเม็กซิกันในห้างวอลมาร์ทในเอลปาโซรัฐเท็กซัสซึ่งตอนนั้นเนี่ยฆ่าชีวิต23คนไปแล้วไปดูสถิตินิดนึงจากข้อมูลจาก AP USA Today และมหาวิทยาลัย Northeastern University เนี่ยบอกว่ามีเหตุยิงกราดแล้ว40ครั้งนะในอเมริกาในปีนี
้
เมื่อเทียบกับตัวเลขสูงที่สุดที่เก็บสถิติมาก็คือเมื่อปี2019ซึ่งตอนนั้นมีเหตุรุนแรงในลักษณะนี้เกิดขึ้นถึง45ครั้งด้วยกันนะคะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ค่ะก่อนจะถึงข่าวธุรกิจเรามีประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในจีนนะคุณทรงพจน์
ค
ือยอดติดเชื้อโควิด19รายใหม่ในจีนนะคะทำสถิติสูงสุดเท่าที่มีการเก็บข้อมูลมาเลยนะคะแม้ว่ารัฐบาลจีนนั้นจะยืนยันเรื่องการใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการล็อกดาวน์และการจำกัดการเดินทางของประชาชนนะคะตามรายงานของ AFP โดยในระหว่างที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะอยู่ในระดับที่น้อยนะคะเมื่อเทียบกับประชากร 1,400 ล้านคนของประเทศแล้วก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับยอดผู้ป่วยในฝั่งตะวันตกในช่วงการระบาดหนักแต่สำหรับจีนค่ะมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่เคร่งครัดถ้าพบการติดเชื้อในสัดส่วนน้อยทางการก็พร้อมที่จะล็อกดาวน์กันยกเมืองและตรวจสอบติดตามผู้ติดเชื้อรวมถึงคนใกล้ชิดในให้ต้องมากักตัวอย่างเคร่งครัดนะคะโดยตัวเลขผู้ติดเชื้อของจีนนะคะเมื่อวันพุธอยู่ที่ 31,454 คนนะคะโดย 27,000 คนนั้นเป็นผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการค่ะอ้างอิงจากข้อมูลของคณะกรรมการด้านสาธารณสุขแห่งชาติจีนนะคะขณะนี้หลายเมืองเองทั้งกรุงปักกิ่งกวางโจวและฉงชิ่งมีมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดที่เคร่งครัดนะคะถ้าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างที่กรุงปักกิ่งมีการเพิ่มมาตรการตรวจหาเชื้อแบบ PCR แล้วนะภายใน48ชั่วโมงถ้าต้องการที่จะไปห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือสถานที่ราชการค่ะส่วนโรงเรียนในกรุงปักกิ่งตอนนี้ปรับการเรียนการสอนไปเป็นการเรียนออนไลน์แบบทั้งหมดแล้วนะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์โควิดในจีนที่นำมาฝากกันวันนี
้
ตลาดหุ้นปิดนะคุณทรงพจน์เพราะว่าวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าแต่ประเด็นข่าวธุรกิจนี้เข้มข้นเลยใช่ไหมคะวันนี้
ใช่ครับเมื่อกี้คุณนิติการพูดถึงเรื่องของมาตรการควบคุมโควิดเข้มงวดในจีนนะฮะเราก็เลยมีข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ในช่วงที่มีการปิดโรงงานต่างๆปิดภาคธุรกิจต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดธุรกิจหยุดชะงักนะครับเศรษฐกิจจีนก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการชะลอตัวลงไปด้วยแต่ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะกลับมาที่จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นอีกครั้งนะครับบริษัท Foxconn เป็นหนึ่งในบริษัทที่พยายามที่จะดึงพนักงานกลับมาในช่วงที่หลังจากที่หายไปในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิดเกิดการมาตรการควบคุมเข้มงวดตอนนี้เนี่ยทางบริษัทพยายามอย่างยิ่งที่จะให้พนักงานกลับมาทำงานในจำนวนที่เพิ่มขึ้นมีการเสนอค่าแรงเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดนะครับโดย Foxconn เสนอค่าแรง 25,000 หยวนหรือประมาณ 123,000 บาทสำหรับสัญญาทำงาน2เดือนให้กับพนักงานที่กลับเข้ามาทำงานนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือพนักงานเกิดความไม่พอใจว่า Foxconn เนี่ยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ้างงานไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วก็กลับไปจ้างพนักงานใหม่โดยให้ค่าแรงที่สูงกว่าดังนั้นเนี่ยพนักงานชุดเดิมก่อการประท้วงผละงานนะครับนำไปสู่ความวุ่นวายที่โรงงานของ Foxconn ในเมืองเจิ้งโจ้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตมือถือให้กับบริษัท iPhone ของบริษัท Apple ด้วยนะครับมีการเผยแพร่วิคลิปวิดีโอที่คนจำนวนหลายพันคนนะครับสวมหน้ากากอยู่เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สวมชุดป้องกันการติดเชื้อสีขาวนะครับแล้วก็มีการลากถึงผู้ประท้วงนะครับมีการเผยแพร่ที่ตำรวจเตะแล้วก็ทุบตีผู้ชุมนุมรายหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพรุนแรงที่ออกมาจากการประท้วงที่โรงงาน Foxconn ซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับสำหรับเรื่องของความรุนแรงภาพความรุนแรงที่ออกมาจากในประเทศจีนนะครับก็ทางบริษัท Foxconn วันนี้ก็ออกมา มีแถลงการนะครับขอโทษขอโพยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคำพูดบอกว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคในกระบวนการจ้างพนักงานใหม่พร้อมสัญญาว่าจะให้ค่าแรงตามที่สัญญาไว้นะครับก็เป็นความพยายามที่จะลดความตึงเครียดในตอนนี้ของบริษัท Foxconn ผลกระทบคืออะไรครับคุณนิติการผลกระทบก็คือบริษัท Apple ออกมาเตือนบอกว่าการส่งโทรศัพท์ iPhone 14ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดจะล่าช้าออกไปนะครับเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดการประท้วงที่ดำเนินอยู่ที่บริษัท Foxconn อันนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่สั่ง iPhone 14ไว้อาจจะไม่ได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั่วไปอย่างเรานะครับ
ค่ะ
ไปอีกด้านหนึ่งกันไปที่รัสเซียเรื่องที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาบอกว่ามาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันดิบของรัสเซียซึ่งมีการหารือทั้งกลุ่ม G7 นะครับทั้งสหรัฐออสเตรเลียสหภาพยุโรปเนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วนะครับแล้วก็มีการหารือกับรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐเจเน็ตเยลเลนแล้วในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพดานราคาน้ำมันดิบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทั้งกลุ่ม G7 ทั้งสหภาพยุโรปเนี่ยมองว่าจะเป็นวิธีที่ช่วยลดรายได้จากน้ำมันดิบของรัสเซียซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญซึ่งทางชาติตะวันตกกล่าวหาว่ารัสเซียเอารายได้ส่วนนี้ไปทำสงครามในยูเครนดังนั้นเนี่ยหาวิธีที่จะจำกัดรายได้น้ำมันดิบของรัสเซียในส่วนนี้ให้ได้เพดานราคาน้ำมันดิบของรัสเซียเลยถูกใช้ขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้มีรัสเซียมีรายได้มากในขณะเดียวกันก็จะไม่ทำให้ปริมาณน้ำมันหายไปจากตลาดโลกแล้วก็ไม่ให้ราคาน้ำมันสูงจนเกินไปด้วยนะครับเป็นแนวทางแบบคู่ขนานกันเพราะว่าไม่ได้จำกัดไม่คือไม่ได้คว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเลยเพียงแต่กำหนดเพดานราคาดังนั้นรัสเซียจะยังสามารถส่งออกน้ำมันได้ในราคาที่ทาง G7 และชาติตะวันตกกำหนดนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่นำมาใช้แล้วแล้วก็คงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตลาดน้ำมันโลกต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับสงครามในยูเครนเช่นกันนะครับนอกจากตลาดน้ำมันแล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมอาวุธเขาบอกนะครับว่าตอนนี้อุตสาหกรรมอาวุธของยุโรปตะวันออกกำลังเฟื่องฟูเลยเพราะรัฐบาลยุโรปหลายประเทศเพิ่มการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธไปให้กับยูเครนในการรับมือรัสเซียในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่สงครามเย็นนะครับถ้าดูตัวเลขนะครับสงครามในยูเครน9เดือนที่ผ่านมาสหรัฐอังกฤษคือ2ประเทศที่ส่งความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนมากที่สุดนะครับแต่ว่าโปแลนด์ซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันออกเนี่ยตามมาเป็นอันดับ3แล้วก็มีสาธารณรัฐเช็กนะครับอยู่ในลำดับที่9ก็ถือว่ายุโรปตะวันออกเนี่ยส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
ค่ะ
รอยเตอร์สบอกว่าสงครามในยูเครนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทอาวุธมากกว่า10แห่งในยุโรปตะวันออกนะครับหนึ่งในนั้นคือบริษัทผลิตอาวุธ PGC ที่อยู่ในโปแลนด์นะครับโดย CEO เซบาสเตียนชวาเลสเขาบอกว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นและก็ท่าทีของประเทศในยุโรปซึ่งรวมถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆและการส่งออกอาวุธที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีจากนี้นะครับนั่นก็หมายถึงโอกาสของบริษัทอาวุธในยุโรปตะวันออกนั่นเองบริษัท PGC อันนี้ก็ผลิตอาวุธหลายอย่างนะครับตั้งแต่ยานพาหนะหุ้มเกราะปืนใหญ่ฮาวิเซอร์เสื้อกันกระสุนปืนเล็กและกระสุนต่างๆเรียกว่าผลิตแทบทุกอย่างนะครับแล้วก็มีกำไรเพิ่มสูงกว่าระดับก่อนเกิดสงครามนะครับแล้วก็มีแผนลงทุน 1,800 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าเป็นการขยายธุรกิจจากที่ผลที่เกิดจากสงครามในยูเครนนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็มีหลายบริษัทที่เพิ่มการผลิตอาวุธนะครับแล้วก็เพิ่มการจ้างงานทั้งในโปแลนด์สโลวาเกียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กอีกด้วยนะครับ
ค
่
ะ
ไปกันเรื่องสุดท้ายวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณนิติการให้ความสนใจนะครับคนที่เลี้ยงแมวเขาจะรู้ว่าอยู่ดีเนี่ยแมวของเขาอาจจะหายไปนะครับไม่กี่วันก็อาจจะกลับมาแต่ว่าไม่ใช่ในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้คือเนี่ยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA เขาบอกว่าเขาเห็นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งน่าสงสัยเพราะว่ามีขนสีส้มๆเนี่ยแพรมออกมาจากกระเป๋า
หรือเปล่า
ไม่ใช่เขาก็เลยเอาไปสแกนดูแล้วพบว่าข้างในเป็นแมวแมวเป็นๆนี่แหละคุณนะฮะยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยเปิดกระเป๋าแล้วก็เห็นว่าเป็นเจ้าแมวตัวสีส้มนะครับแล้วก็พยายามติดต่อหาเจ้าของก็เรียกเจ้าของไปแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยพอเจอว่ามีแมวอยู่ในกระเป๋าก็ตกใจเพราะว่าบอกว่าไม่ใช่แมวของเขาเป็นแมวของเพื่อนบ้านของคนที่อยู่ในบ้านซึ่งเขาไปเยี่ยมมาไม่รู้เข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างไรนะฮะเจ้าหน้าที่ TSA ก็พยายามติดต่อไปถึงทางเจ้าของแมวแล้วก็พบว่า จ้าของแมวเนี่ยเขาบอกว่าแมวตัวนั้นคือมีชื่อว่า Smells นะครับแล้วก็หลงเข้าไปอยู่ในกระเป๋าคืออยู่ดีๆอาจจะไปเล่นหรืออะไรไม่รู้เข้าไปในกระเป๋าแล้วก็มีการปิดกระเป๋าแล้วก็เอามาถึงสนามบินได้แล้วมีการสแกนจนแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ TSA เขาบอกโชคดีอย่างนึงก็คือในที่สุดก็สามารถช่วยแมวตัวนั้นออกมาจากกระเป๋าได้คือไม่ติดกระเป๋าเดินทางท่องโลกไปไม่รู้จะไปถึงที่ไหนนะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าแมวตัวนั้นที่ทางเจ้าหน้าที่ TSA ตาไวไปเห็นขนแพร่ออกมาได้
อันนี้อาจจะเรียกว่าบอกว่าอาจจะเป็นการทดสอบสมมุติฐานอย่างนึงที่บรรดาทาสแมวอาจจะพูดบอกว่าแมวเนี่ยเขาเป็นของเหลวชนิดนึงเพราะว่าเขาสามารถจะแทรกตัวเข้าไปในกระเป๋าเดินทางได้โดยที่เจ้าตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเลยก็เป็นเรื่องแปลกนะในเทศกาลที่ในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าคือคนเดินทางเยอะบางทีรีบแพ็คกระเป๋าแต่บางครั้งเนี่ยก็เป็นคำเตือนว่าเราก็ต้องเปิดดูนะว่าเผื่อแมวของแขกไปใครมาแมวอยากไปเที่ยวนะคะเป็นแมวสายเที่ยวที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonคุณทรงพจน์วันนี้ก็ยังเป็นมหกรรมฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเรามาเช็คสกอร์กันหน่อยไหมในช่วงวันนี
้เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะฮะเพิ่งแข่งไปตอนคู่แรกตอนเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแคเมรูนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ชนะไปได้1-0นะครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมสนามอย่างสวยงามของทีมจากแดนนาฬิกานะครับอันนั้นเป็นกลุ่ม G นะครับอีกคู่นึงของกลุ่ม Gนะฮะก็เป็นการแข่งขันของบราซิลกับทางเซอร์เบียซึ่งบราซิลชนะไปได้สบายๆ2-0นะครับวันเดียวกันนี้ก็มีการแข่งขันของกลุ่ม H นะครับอุรุกวัยเสมอกับเกาหลีใต้ทีมหัวใจชาวไทยไป0-0ทำประตูกันไม่ได้แต่คู่นี้ก็บุกกันสนุกเลยเพียงแต่ว่าทำประตูกันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเสมอกันไปแบ่งกันไปคนละ1 แต้มนะครับอีกคู่นึงก็ ไม่พลิกความคาดหมายแต่อย่างใดเมื่อทีมฝอยทองนะครับโปรตุเกสเอาชนะทีมกาน่า3-2นะครับก็คู่นี้ดูเด็ดเผ็ดมันมาก
เข้มข้นเหมือนกัน
ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็เป็นโปรตุเกสที่ทำได้ดีกว่านะครับโรนัลโดยิงได้ด้วยนะใจจุดโทษ1 ลูกครับ
ก็ถือว่าเขาก็ทำตามเป้าหมายในการเปิดเกมนะว่าเป็นกัปตันทีมที่บอกว่าจะคว้าถ้วยบอลโลกให้ได้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเขาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เอาล่ะวันนี้ยังคงเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตามเวลาสหรัฐนะคะคนอเมริกันก็ฉลองกันนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระหัสบดีที่24 พฤศจิกายนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราก็เพิ่งจะมาสดๆร้อนๆคือกินอาหารวันขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมคุณทรงพจน์
ใช่ไก่งวงนี่ต้องบอกว่าเป็นของที่ขาดไม่ได้ในวันขอบคุณพระเจ้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีเขาเรียกว่า stuffing นะครับหรือว่าเครื่องใส่ไส้นะฮะเป็นขนมปังหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆขึ้นช่ายฝรั่งหอมใหญ่และเครื่องเทศก็มานำเป็นคลักคล้ากันนะครับก็แล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องยัดเข้าไปในตัวไก่งวงเพื่อให้เกิดรสชาตินะฮะนอกจากนั้นก็มีทั้งมันเทศอบนะครับซอสแคนเบอร์รี่ของหวานก็จะเป็นพายฟักทองหรือพายแอปเปิลนะครับสมาพันธ์ไก่งวงแห่งชาติไม่รู้ว่ามีสมาพันธ์นี้ด้วยนะไก่งวงแห่งชาติ บอกว่า 88% ของครอบครัวคนอเมริกันบอกว่ามีไก่งวงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในวันขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในแต่ละปีก็มีไก่งวงหลายล้านตัวที่ต้องอยู่บนโต๊ะอาหาร
ค่ะ
สำหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่นะครับพูดถึงเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะครับนอกจากรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวแล้วก็จะมีการชมขบวนพาเหรดไปชม อเมริกันฟุตบอลร่วมกันแล้วก็แน่นอนอันนี้คุณนิติการชอบเพราะว่าจบด้วยการช้อปปิ้งในวันก่อนวัน Black Friday 1 วัน
ดิฉันจะดีใจดีไหมเนี่ยคุณทรงพจน์จำได้นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำอาหารการร่วมงานเลี้ยงวันนี้นักวิทยาศาสตร์และนักมนุษยวิทยาเขาไปค้นพบนะคะว่าการปรุงอาหารและเข้าร่วมงานเลี้ยงเนี่ยมีประวัติภูมิหลังมายาวนานก่อนวิวัฒนาการและการถือกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์เลยนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจาก AP มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
นักวิทยาศาสตร์บางคนประเมินว่าบรรพบุรุษที่มีความใกล้ชิดกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคแรกๆอาจใช้ไฟในการหุงต้มอาหารเมื่อเกือบ2 ล้านปีก่อนนะคะซึ่งเป็นเวลายาวนานก่อนที่โฮโมเซเปียนส์จะปรากฏขึ้นและจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบสิ่งที่อาจเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการปรุงอาหารขั้นพื้นฐานนี้ซึ่งก็คือเศษปลาคาร์ฟย่างที่หลงเหลือมาจากเมื่อ 780,000 ปีที่แล้วการศึกษาครั้งใหม่ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Ecology and Evolution ได้ใช้ข้อมูลจากการขุดค้นที่เกตเชอร์เบอร์นอตยาคอฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำบนชายฝั่งของทะเลสาบโบราณในอิสราเอลค่ะไอริชโซฮาหัวหน้าการเขียนรายงานนี้จากมหาวิทยาลัยเทลอาวิฟยูนิเวอร์ซิตี้อธิบายว่าสิ่งประดิษฐ์จากบริเวณที่ขุดพบนั้นบ่งชี้ว่าที่นั่นเคยเป็นบ้านของชุมชนโฮโมอีเร็กตัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่เดินตัวตรงยุคแรกที่สูญพันธุ์ไปแล้วค่ะโซฮาอธิบายว่าปลาที่พบหลายๆตัวเป็นปลาคาร์ปขนาดใหญ่ 2-3 สายพันธุ์รวมตัวกันอยู่ตามจุดต่างๆของไซต์ที่ขุดค้นซึ่งเป็นจุดที่นักวิจัยพบร่องรอยของไฟอีกด้วยนะคะการตรวจสอบพบว่าฟันปลาได้มีการสัมผัสกับอุณหภูมิที่ร้อนแต่ไม่ร้อนจัดซึ่งบ่งชี้ว่าปลาถูกปรุงสุกด้วยไฟอ่อนๆแบบช้าๆแทนที่จะโยนลงไปบนกองไฟโดยตรงค่ะจากหลักฐานทั้งหมดนี้ผู้เขียนสรุปว่าบรรพบุรุษที่ใกล้ชิดกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านี้ได้ใช้ไฟในการหุงต้มอาหารเมื่อกว่า 750,000 ปีก่อนซึ่งเก่าแก่กว่าหลักฐานการทำอาหารอีกชิ้นที่แสดงถึงการที่มนุษย์ยุคหินกินรากไม้เผาไฟในแอฟริกาใต้จากการพัฒนาของสมองและร่างกายของมนุษย์โบราณ นั้นนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าทักษะการทำอาหารจะต้องเกิดขึ้นเมื่อเกือบ2ล้านปีที่แล้วเพราะหากคนเหล่านั้นกินอาหารที่ดิบๆก็จะเป็นการยากที่จะมีลำตัวขนาดใหญ่นะคะเดวิดบราวน์นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาอธิบายว่าการปรุงอาหารสุกช่วยให้ร่างกายย่อยและรับสารได้ง่ายขึ้นดังนั้นเมื่อมนุษย์ในยุคแรกๆคิดหาวิธีหุงต้มอาหารได้พวกเขาก็สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้มากขึ้นซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาสมองได้ค่ะการทำอาหารนั้นเป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของเรานะคะเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นวิวัฒนาการของมนุษย์ทำให้มีสติปัญญาที่ดีขึ้นและต่อมาการทำอาหารก็กลายเป็นหัวใจสำคัญของพิธีกรรมงานเลี้ยงต่างๆที่นำผู้คนในชุมชนมารวมตัวกันในการศึกษาในปี2010นักวิจัยได้อธิบายถึงหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการจัดงานเลี้ยงโดยใช้อาหารที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษซึ่งเป็นการนำผู้คนมาพบปะสังสรรค์กันในโอกาสพิเศษเมื่อ 12,000 ปีก่อนในถ้ำแห่งหนึ่งในอิสราเอลนาตาลีมันโรนักมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of Connecticut ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษากล่าวว่าถ้ำแห่งนั้นเป็นสถานที่ฝังศพซึ่งรวมถึงซากศพของผู้หญิงที่มีความสำคัญที่ดูเหมือนจะเป็นคนทรงเจ้าในชุมชนจากหลักฐานชี้ว่าเป็นการจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่การเสียชีวิตของเธอและยังพบซากสัตว์จำนวนมากในบริเวณนี้ซึ่งรวมทั้งเต่าและวัวป่าจำนวนมากพอที่จะแจกจ่ายได้อีกด้วยค่ะเธอกล่าวอีกว่างานฉลองครั้งแรกนี้มาจากจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วงเวลาที่กลุ่มนักล่าสัตว์เริ่มที่จะลงหลักปักฐานอยู่อาศัยในที่พักถาวรมากขึ้นการรวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารมื้อพิเศษร่วมกันอาจเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างสังคมแบบชุมชนและช่วยคลายความตึงเครียดในการใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วยค่ะในขณะที่งานเลี้ยงทั่วๆไปอาจไม่มีการกินเนื้อเต่าในถ้ำที่ฝังศพอีกต่อไปแต่มันโรกล่าวว่าเธอยังคงเห็นพฤติกรรมทางสังคมแบบเดิมๆมากมายคล้ายกับในอดีตเช่นการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลการสร้างเสริมเครือข่ายความสัมพันธ์การแข่งแย่งชิงสถานะทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นในการรวมตัวของผู้คนในปัจจุบันหรือจะเรียกว่าเป็นแก่นแท้ของมนุษย์นั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยัง